Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Piektdienas 12. aprīļa raidījumā pāvests apmeklēja Svētā Jāņa Marijas Vianneja draudzi Romā. Francisks tikās arī ar fonda PayPal Foundation locekļiem. Vizītē atlimina bija ieradušies Japānas bīskapi. Redījuma izskaņā Sandras Krupeņko sagatavotā garīgā apcere apslēptā labuma spēks. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēl jums patīkamu klausīšanos!
Ceturtdienas 11. aprīļa pievakarē pāvests apmeklēja Svētā Jāņa Marijas Vianneja draudzi Romas austrumdaļā un tikās ar aptuveni 200 bērniem, kuri gatavojoties pirmajai svētajai komunijai apmeklē ticības mācības nodarbības. Gatavojoties 2025. jubilejas gadam, Franciskas tur atklāja lūkšanas skolu.
Vau, wow, pāvests! Nevar būt! Ieraugot svēto tēvu, bērni neslēpa savu lielo izbrīnu, jo draudzes pravists iepriekš nebija viņiem devis ne mazāko mājienu par ciemiņa ierašanos. Vienīgi nelielā žurnālistu grupa un kameras draudzes priekšā, kā arī no apkārtējām mājām, bāriem un veikaliem sanākušie cilvēki ar vietāruņiem rokās, sāka izraisīt bērnos jautājumus. Tas arī nebija ierastais katehisma nodarbības laiks. Bērni tika sapulcināti, tātad vajadzēja notikt kaut kam īpašam. Tad parādījās Fiat markas automašīna ar numura zīmi SCV1. Ar šiem burtiem tiek apzīmēta Vatikāna pilsētvalsts.
Pāvesta tikšanās ar bērniem ilga aptuveni stundu. Es pie jums neuzstāšos ar uzrunu, jo tas var būt garlaicīgi, viņš sacīja, taču es atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Svētais tēvs sarunājās ar bērniem par tādiem jautājumiem kā dzīvība un nāve, lūkšanas nozīme, kā arī aicināja viņus labi iegaumēt trīs vārdus – paldies, atļaujiet, atvaino. Kautrīgākos bērnus viņš iedrošināja nebaidīties un nākt pie mikrofona, lai citus paslavēja par labi apdomātiem jautājumiem sakot – malacis, tu esi filozofs.
Francisks bērniem atgādināja, cik svarīgi ir prast pateikt paldies vecākiem, draugiem, skolotājiem un katehētiem, bet jo sevišķi Dievam. Svarīgi ir teikt paldies par visu, viņš uzsvēra. Paldies ir pirmais svarīgais vārds. Pēc tam seko atļaujiet un atvainojiet. Vai cilvēks, kurš nekad neatvainojas, ir labs? Viņš jautāja. Atvainoties nav viegli. Dažreiz tam traucē kauna sajūta vai mūsu lepnība. Taču tas ir svarīgi.
Tikšanās laikā centrālā tēma bija lūkšana. Pāvests uzsvēra, ka tās mums nekad nevajadzētu pietrūkt arī dzīves tumšākajos brīžos. Kādi ir šie brīži? Kad kāds nomirst, kad kādam ir slikti, kad sastrīdies ar draugu, sauca bērni. Meitene vārda Alise uzdeva ļoti svarīgu jautājumu. Kā es varu pateikties kungam slimībā? Mums ir jāpateicas kungam arī tumšajos brīžos, jo viņš mums dod pacietību panest grūtības, atbildēja svētais tēvs. Sacīsim kopā, paldies, kungs, kad devi man spēku, paciest sāpes, viņš aicināja.
Francisks bērniem jautāja, vai viņi lūdzas, kā lūdzas un ko var teikt kungam. Viens no bērniem piecēlās un pastāstīja, ka ar savu ģimeni vienmēr lūdzas pirms maltītes. Viņa teiktais ir ļoti svarīgs, norādīja pāvests. Vai jūs zināt, ka daudziem bērniem nav nekā, ko ēst? Vai es pateicos kungam, kurš man dod ēst, vai es pateicos viņam, ka deva man ģimeni.
Pēdējais jautājums attiecās uz ticības tematu. Vai jūs esat kristieši, jautāja pāvests, vai jūs ticat? Kopā sacīsim, paldies, kungs, par to, ka devi man ticību. Citi bērni jautāja, kāpēc cilvēki mirst un piedzīvo vientulību, tikmēr Sofija, kura pēc dažām dienām ies pie pirmās svētās komunijas atzina, ka viņu satricināja ziņas par kariem. Arī šeit izskanēja jautājums, kā lai saka paldies tik tragiskā laikā, Franciskas atbildēja. Mums vienmēr ir jāpateicas Dievam katru brīdi. Es došu jums padomu. Pirms ejiet gulēt, padomājiet, par ko es šodien varu kungam pateikties. Izsakiet pateicību.
Tikšanās laikā netrūk arī pajokošanās. Jūs garlaikojaties, jautāja pāvests. Tagad došos prom. Viņš noslēdza tikšanos, skaitot kopā ar bērniem pateicības lūkšanu, kas tika sacerēta šai reizei un izdrukāta kopā ar jubilejas logo. Svētais Tēvs katram bērnam uzdāvināja rožu kroni. Es jums atvedu rožu kroņus un šokolādes olas, viņš sacīja. Ko jūs gribat, rožu kroņus vai olas? Vieni sauca rožu kroni, citi olu. Katehētis smējās. Viņām un priesteriem pāvests uzdāvināja pirmos sešus nelielos sējumus no sērijas piezīmes par lūkšanu, kas domāti kā palīglīdzekļi pastorālajā darbā, gatavojoties jubilejas gadam. To sagatavoja evanģelizācijas dikastērijs.
Skanot Alleluja dziesmai, Romas bīskaps izgāja ārā, kur viņu jau gaidīja bērnu vecāki. Čau pāvest, lai pāvests mūs svētī, daži no viņiem sauca. Klātesošie draudzes locekļi un apkārtnes iedzīvotāji mēģināja viņam tuvoties, kad jau viņš bija iekāpis mašīnā un sauca, lai dzīvo pāvests vai lūdza pasvētīt bērnus. Svētais Tēvs vairāk kārt lika apstādināt auto, lai pasvētītu bērnus ratiņos vai izdalītu rožu kroņus. Pēc tam viņš svētīja šo Romas perifērijas zonu un atgriezās Vatikānā.
Gatavojoties 2025. jubilejas gadam, kā zinām, šis gads ir veltīts lūkšanai. Līdz ar pāvista izbraucienu uz Svētā Jāņa Marijas Vianēja draudzi tika atklāta vesela sērija nākamo tikšanos, kas paredzētas visa lūkšanas gada garumā. Tas būs kaut kas līdzīgs 2016. žēlsirdības gada iniciatīvai, kad pāvists vienreiz mēnesī izbrauca uz kādu Romas pilsētas draudzi. Tas notika piekdienās, tāpēc tās tika devētas par žēlsirdības piekdienām.
Piekdien 12. aprīlī pāvests pieņēma audiencē fonda PayPal Foundation locekļus, kas Romā ir ieradušies gadskārtējā svētceļojumā. Franciskas atzīmēja, ka jau kopš dibināšanas fonds ir izplatījis lieldienu prieku, nesot Jēzus mīlestības pilno tuvību, iejūtību un maigumu daudziem brāļiem un māsām visā pasaulē. Jūsu atbalsts izglītības, karitatīvajiem un apustuliskajiem projektiem veicina daudzu cilvēku integrālu attīstību, teica pāvests. To skaitā viņš minēja trūkumcietējus un migrantus, kā arī aizvien augošo to personu skaitu, kuras ir iedragājuši kari un vardarbība.
PayPal Foundation uzmanības lokā ir ietverti arī laji konsekrētās personas, semināristi un priesteri nabadzīgajās zemēs, nodrošinotiem studiju iespējas pontifikālajās universitātēs. Tādā veidā viņi iegūst izglītību, lai labāk varētu liecināt par evaņģēliju savās izcelsmes zemēs un kalpot misijās. Pāvests pateicās fondam par šīm iniciatīvām, ar kurām tas atbalsta Svētā Pētera pēcteču kalpojumu, palīdzot attīstīties vietējām baznīcām un rūpējoties par daudziem nabadzīgajiem. Svētais Tēvs atzīmēja, ka savu iedvesmu PayPal Foundation gūst katoliskajā ticībā, kas ir nemitīgi jāuztur ar dalību baznīcas dzīvē, sakramentos, kā arī ar laiku, kas pavadīts klusumā kunga priekšā, lūdzoties un adorējot. Francisks aicināja.
Non dimenticate di adorare.
Neaizmirstiet adorēt. Adorācijas lūkšanu esam atstājuši novārtā. Tā mums ir jāatsāk. Adorējiet klusumā.
Adorare in silenzio.
Atgādinājis, ka šis ir lūkšanas gads, gatavojoties 2025. gada jubilejai, pāvists norādīja, ka neatlaidību lūkšanā mēs pamazām kļūstam par vienu sirdi un dvēseli, gan ar Jēzu, gan citiem, un tas izpaužas solidaritātē un maizes dalīšanā. Šis garīgās dzīves auglis ir svarīgs jūsu cēlajā kalpojumā, teica Francisks fonda locekļiem. Viņš izteica gandarījumu, ka PayPal Foundation programmas veicina garīgu un brālīgu saikni ar daudzām kultūrām, valodām un reģioniem, kas saņem fonda atbalstu. Tāpēc šis kalpojums vēl vairāk nekā jebkad agrāk ir nepieciešams mūsu laikā, ko iezīmē individuālisms un vienaldzība. Tikšanās beigās pāvests novēlēja fonda locekļus Marijas baznīcas mātes aizbildniecībai un deva savu apostolisko svētību. Piektdien vizītē ad limina apostolorum bija ieradušies Japānas bīskapi. Atsevišķās audiencēs pāvests pieņēma arī Eiropas komisijas demokrātijas un demogrāfijas jautājumos viceprezidenti Horvātijas pārstāvi Dubravku Šuicu, kā arī apostolisko nunciju Dominikānas republikā un apostolisko delegātu Portoriko Pier Giorgio Bertoldi. Lai arī dzīve varētu būt pilna ar pretrunām, negūtiem panākumiem, neiztenotiem sapņiem, pazaudētām draudzībām, pateicoties Jēzus augšāmcelšanās notikumam, varam paļauties, ka viss tiks izglābts, raksta pavists sociālajā platformā X.
Dargie Vatikāna radio klausītāji, aicinu ieklausīties pārdomās par apslēptā labuma spēku. Ja jūsu sirdī deg patiesa mīlestība pret cilvēkiem, jūs priecāsieties citos cilvēkos ieraugot labo un labvēlīgi par tiem domāsiet. Pieķeršanās vārdiem vai citādā veidā nodod prāta šaurību. Atsevišķi cilvēki domā, ka spēja atklāt citu kļūdas ir gudrības pazīme, taču tam kā reiz lielu prātu nevajag. Nekā nav vieglāka, kā ievērot sava tuvākā netikumus. Lai ar to nodarbotos, nav obligāti jābūt nec talentam, nec īpašam raksturam, ne sevis noliekšanai, ne gudrībai. Kritizējot persona parasti pati, nespēja izdarīt to, ko domā, kas būtu jāizdara citiem. Tā aizmirst, ka kritizēšana un pieķeršanās vārdiem, tāpat kā tuvāk mīlestībai, pirmkārt ir jāsāk pašam ar sevi. Pie kritizēšanas labprāt piesaistās nezināšana, skaudība un lepnība. Turklāt kritizētā diez vai atzīst savas nepilnības vai trūkumus. Nereti, vispirms ievērojam savu tuvāko trūkumus. Katras personas pienākums kaut kādā ziņā ir ieklausīties otrā. Neviens nevar izbēgt no paklausīšanas. Pēc Dieva pasaulē paredzētā plāna, kungs nodeva savu dievišķo varu vecākiem un citiem likumā augstāk stāvošiem. Viņš pats sniedz brīnišķīgu paklausības piemēru vecākajiem. Tā piemēram paturot prātā Jēzus māti un audžu tēvu, svētais Lūkas saka, viņš bija tiem paklausīgs. Netikumi un trūkumi ir cilvēciskas īpašības, kas raksturīgas arī priekšniekiem. Tieši vadošā amata pozīcija var izkristalizēt cilvēciskas dabas trūkumus. Pat ar vislabākajiem nodomiem esošam priekšniekam raksturīgi kādi no netikumiem. Piemēram, priekšnieks var būt ar valdošu raksturu, par daudz acīm redzami izmantojot savu stāvokli, nepacietīgs un ātri sadusmoties, vienaldzīgs pret savu padoto vajadzībām un sūdzībām, un par daudz piekasīgs par sīkumiem. Atsevišķi no šiem trūkumiem neizbēgami rada sakaitinātību un rīvēšanos. Vēloties piešķirt savai paklausībai pārdabisku raksturu, ir jāiedziļinās caur Dieva apredzību otra trūkumos, un neskatoties uz tiem radevi pildīt savus uzdevumus, rādot tuvāk mīlestību un pacietību. Mazāk ievērosiet citu netikumus, ja vairāk uzmanības veltīsiet izpētot savējos. Reizi pa reizē ir vērts paskatīties uz sevi kritiski. Paskatieties uz sevi ar citu acīm, jūs būsiet pārsteigts. Reti ar to pašu mēru mēs mēram savu tuvākā un savus netikumus. Mums visiem ir savā priekšā pakārts maiss ar citu trūkumiem, bet sev aiz muguras maiss ar savējiem, ko neredzam. Svētais Pāvils saka, ka mīlestība nepriecājas par netaisnību, bet ar prieku piekrīt patiesībai. Kad citā cilvēkā redzēsiet ne tikai viņa trūkumus, bet arī tikumus, tad jums patiks visi. Jo ar labvēlību domāt par savu tuvāko, pat arī ja tādas domas jums nav ļoti patīkamas, ir tikpat viegli, kā pamanīt viņa netikumus. Svētā Terēze no Lizjē savā autobiogrāfijā rakstīja, kad vēl vairāk vēlos mīlēt, īpaši, ja dēmons mēģina manām acīm atklāt vienas vai citas, mazāk simpātiskas māsu nepilnības, es steidzos ieraudzīt viņas tikumus, viņas labos nodomus. Saku tad sev, ka ja arī redzu viņu vienu reizi krītam, tomēr viņa varbūt sasniegusi daudzas uzvaras, kuras aiz pazemības slēpi. Turklāt tas, kas man šķiet grēks, intensas skatījumā var būt visparastākais tikumakts. Žēlastība pat ļaunākajā cilvēkā izpaužas daudz biežāk, nekā to gribētu atzīt mūsu kritiskā daba. Tāpēc ir gudri balstīties uz pārdabiskiem motīviem, jo tie piešķir kritiskumam tuvāk mīlestību. Šie pārdabiskie motīvi reizēm var piespiest paskatīties uz sevi no citas puses, taču tie tāpat mudina paļauties uz savu tuvāko. Turpinājums sekos.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!